бар күйчің білен үрегің ғора. Чүнкі, яшайшың көз башы үректен қайдияр. Сүлейман пәхімлері 4-ші бап 23-ші аят. Салам езізлер, инсаниеттің дейрідігі бе, ажайыптығы оның үрегінден. Үрек инсан ішкі ағзаларынан ең күйчілісі бе, зәхмет кәшідір. Башқа ағзалар гейчесіне дейінші алярлар. Йөне, үрек хич қачын өз ішін тоқтатмайар. Ол өмір бойы инсана міннетсіз қызмат едіяр. Шоны аңлан яғдайда инсан хем өз үрегіні қорамағы керек. Бұның үчін бидерек алада едіверместлік, қысылмаслық, доғры, нахарланмақ, үрек дашына яғ топламаслық ве спорт білен мешғолланмақ керек. Бұй ішлері етмек инсан үчін қиын дәл. Оны хер бір инсан едіп білер. Шол білен үрегінде сағлық ве рахнет берер. Йөне бүгін біз үрегін физиологик яғдайы хаққында дәл, инсан хаятындақы башқа бір ролы хаққында соқпетлешмегі мақыл көрдік. Сүлейман пахымлер кітапында Сүлейман пайғамбер шейлі дейді. Бар күйчің білен үрегіңі қора, чүнкі яшайшың көз башы үректен ғайдияр. Ол чындан хем хаят көз башы. Ондан башқа ол инсанның нәхілі инсан екенін хем анықлап берен зат. Инсанның херекетлерінен оның үрегі нәхілі екеніні біліп алмақ мүмкін. Яда болмаса терсіне үректі гизлін болан затлар хемейші хем әшкер болы вермейар. Қысқанша адамың чүрегіні ійме, оның лезетлі нас нығматларына хөвес етме. Чүнкі ол ішінден пейдасыны хасаплаян ялыдыр. И, іч диендір, йөне үрегі сенің білен дәлдір. Сүлейман пахымлері 23-ші бап, 6-7 аятлар. Кә вақтлар, инсанның дашқы көрініші дәл, үрегі көзел болсын дейін кепі іштияс. Чындан хем, инсанны чындан инсан еден, оны хемме иғналышқыларда ачық қарашы, алмақларында себеп болиян зат, оның үрегідір. Үрегі көзел болса, хаят бұның ялы адам білен бұйсан яр. Ин яман үрек залымлық көзбашы хем болмағы мүмкін. Юқарда айдышымыз ялы инсанның херекетлерінен, оның үрегі нәйілдігіні көрмегіміз мүмкін. Мұқаддес кітап хем бұл хақта шейлі дейді. Эмма, ағыздан чыққан затлар үректен чықып, адамы мұртар едер. Адамың үрегінен ербет пікірлер, ғанхорлық, зынахорлық, азғынлық, оғырлық, ялан, шаятлық сөгін чықаяндыр. Матта 15-ші бап, 18-19 аятлар. Бұ инкар едіп болмаян хақиқат. Діліміз дөредейчілігі болан сөзлер, середішлеріміз хеммесі үректен доландырылар. Оңат ағачың ербет миве бермейші ялы, ербет ағачта оңат миве бермес. Ағач өз мивесінен таналыяндыр. Яқшы адам үрегінің яқшылық хазинасынан яқшылық чықарияндыр. Яман адам үрегінің яманлық хазинасынан яманлық чықарияндыр. Инсанның ділі үрегінен жөшіяныны сөзлеяр. Лука 6-ші бап 43-45 аятлар. Үрегіміз хем иман көз башыдыр. Инанч ве үрек дүшінчейлері бір-бірінен айрым көз өңімізе кетірілмейар. Инанч діңе үректі болияр. Инанч үректен етіші яда үректі артмағы мүмкін. Инанчың меканы үректір. Құдай бұл хақта бізе шейлі дейді. Чүнкі чын үректен иман еден адам ақланар. Ағзы білен ікрар еден хем халас болыр. Мұқаддес язғылар хем оңа біл бағлан ұтандырылмас дейендір. Римлілері 10-ші бап, 10-11 аятлар. Үрегіндегі ол яда бұл зада болан инанч кішінің йолыны беллеяр. Инанч діңе Худая дәл. Башқа затлара да болмағы мүмкін. Худайдан башқа затлары ұғрытылян инанч, инсан үрегіні хем, хаятыны хем йоқ етмегі мүмкін. Әзізлер, инсан үрегі сырлар абай. Бұ сырлары сізі діңі бізің сайтымыз әшкәрі дияр.